Vanoggend se woord het toe ek in die week bietjie stil geword het en ek ervaar die Gees begin met my praat. Toe begin dit so bietjie op 'n snaakse plek, so ek kom vanoggend met 'n draai. So sit maar die safety belt aan. Ek sal probeer om nie die draai vinnig te vang nie, maar as ek hom te vinnig vang, waai net vir my. Nou die gedeelte waar ons vanoggend mee gaan begin is Johannes 10 vers 10. En dit sê, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Maar, en is Jesus wat die praat en hy sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Lewe en oorvloed. Nou, as hy ou dit gaan lees in die Grieks, dan lees hy so klein bietjie anders as in die Afrikaans. Want ek kan onthou, en ek het al 'n paar keer oor die gedeelte gepraat, maar ek het dit altyd as twee aparte dinge gesien. Jesus beloof ons lewe en oorvloed, maar die oorvloed beskryf eintlik die lewe wat Jesus vir ons wil gee. Ek dink as die King James vertaal het bietjie meer akkuraat wat hy sê, that you may have life and have it more abundantly. So die droom wat Jesus vir ons het, dit wat hy wil sien in ons lewens gebeur, is oorvloed. Oorvloed is meer as wat jy nodig het, en ons leef in 'n tyd waar ek dink geld baie belangriker is as wat dit in die geskiedenis was, waar ons sien dit baie keer as die ding wat bepaal hoe goed dit met my gaan. As dit finansieel met my goed gaan, dan is ek okay, maar dit is nie God se perspektief van die wêreld nie. So hierdie oorvloedige lewe waarvan die Bybel praat, gaan nie net oor jou bankrekening nie. Dit gaan oor elke aspek van jou lewe, jou gesondheid, jou huwelik, jou familie, jou vriende, jou werk, jou besigheid, alles waarmee jy besig is, is wat die skrif vir ons beloof, dat Jesus sê hy het gekom sodat ons 'n oorvloedige lewe kan hê. Nou hier kom ons nou so 'n bietjie met 'n draai, maar as jy ou gaan kyk na die Bybel, het wyn 'n baie spesifieke betekenis. En dit is van die Ou Testament deur na die Nuwe Testament. So nou net, ek wil net 'n disclaimer gee voor ons verder gaan. Moet asseblief nou nie huis toe gaan en sê die pastoor het gesê ek moet 'n bottel wyn koop nie. Ons praat oor die simboliek van wyn. Okay. Maar ek het, soos wat ek voorberei het, 'n paar interessante dinge geleer dat volgens tradisie, nou dit is nie so in die Bybel nie, dit kan waar wees, dit kan verkeerd wees, maar volgens tradisie is 'n wynstok die enigste ding wat saam met Noag oorleef het van die wêreld voor die sondevloed. 'n Wynstok, dit is hoekom hy uit die ark uitgekom het en 'n wingerd geplant het, want hy het die wynstok saam met hom geneem. En daar is ander kulture wat gepraat het van die wynstok as the tree of life, die boom van lewe. Hulle het eintlik, ek weet, ek het in die sonndagskool geleer, nou die Bybel sê dat die vrug wat Adam en Eva geëet het was 'n vrug. Hy spesifiseer nie, maar ek het groot geword met sonndagskoolboeke wat dit soos 'n appel lyk. Maar in die Joodse kultuur, in die Joodse geskiedenis was dit nader aan 'n wynstok, was dit nader aan druiwe. En dan as 'n ou nou die simboliek van wyn deurtrek tot in die Nuwe Testament, dan word dit gekoppel aan Jesus se bloed wat vir ons gevloei het, aan die kruis. So die lewe wat daar is in Christus is gekoppel aan wyn. En ek sê weer eens, ek sê nie moenie nou gaan wyn drink sodat jy Jesus ontmoet nie. Dit is nie die boodskap nie, maar ek wil net hê ons moet hierdie prentjie hê van wyn. En as 'n ou gaan kyk, die Jode vier elke week wat hulle nou noem Shabbat, of wat ons van praat, die Sabbat. En is hierdie gevaarlike plek om te staan? Daar sê, okay. So, vir die Jode is die Sabbat 'n baie, baie ernstige ding. Jou ernstige Jood vier dit elke liewe week, en dit begin op 'n baie spesiale manier. En deel van die Sabbat is die wyn. Hulle het 'n spesifieke gebed wat hulle sal bid voor die wyn, en dan gooi hulle dit op in 'n spesiale beker wat hulle noem, ek dink is 'n kadoosh. Die bietjie wat ek weet van Hebreeus ken ek van lees, so verskoon my uitspraak, maar hulle sal hierdie spesiale kadoosh nou hê met 'n bordjie onder, want wanneer hulle die seën oor die wyn uitgespreek het en wanneer hulle dit begin ingooi, het hulle dit altyd ingegooi dat dit oorloop. En as 'n ou nou weer kyk na die simboliek van die wyn, is die rede daarvoor dat God se voorsiening vir die week wat voorlê is meer as wat ek nodig het. Dit is oorvloedig. Die lewe wat daar in God is, die lewe wat God vir ons gee, is oorvloedig. Dit is meer as wat ons nodig het. En dit is wat ons lees hier in die Bybel, dit is presies wat God vir ons beloof, dit is presies wat hy vir ons wil gee. Maar ek dink nie almal van ons ervaar altyd daai oorvloed nie. Partykeer is ons in 'n plek waar dinge oorloop, waar dit goed gaan. Ander kere is ons in 'n plek waar dinge goed gaan, maar dit loop nie oor nie. So, ek het nie meer as wat ek nodig het nie, maar ek het wat ek nodig het. En dan ander kere, dan is ons nou in 'n plek waar ek nie genoeg het nie, waar ek tekort skiet, waar ek voel dat ek kom nie deur in hierdie aspek van my lewe nie, ek kom nie voor nie, ek is nie besig om te wen nie. En as 'n ou nou weer teruggaan en 'n ou gaan kyk na wyn en 'n ou sien dit as simbolies vir die lewe wat God vir ons het en dit sluit in elke aspek van my lewe, dan kom ons ook agter daar's sekere areas waar dinge oorloop, waar dit baie goed gaan, daar's ander areas waar ek tevrede is en dan's areas waar ek gebrek het. Ek kan op 'n plek wees waar dit finansieel so goed met my gaan, maar my huwelik val uitmekaar uit. Daar is, ek het een keer toe lees ek 'n artikel van die 10 rykste mense in die wêreld en 'n interessante ding wat vir my uitgestaan het in die artikel is van daardie 10 mense wat nou die rykste ouens is in die wêreld, is die enigste een wat nog nooit geskei het nie, die een wat nooit getrou het nie. So, 'n ou dink partykeer as dinge finansieel swaar gaan en 'n ou sit vas met jou man of jou vrou, dit gaan partykeer swaarder met die ouens wat te veel het in hulle huwelik. So ek kan oorloop aan die een kant, maar ek kan tekort hê aan die ander kant. Dit kan goed gaan in my huwelik, dit kan goed gaan by my werk, maar my gesondheid is nie goed nie. En die fout wat ons baie keer maak as mense is, ons fokus so op die gedeelte wat nie genoeg is nie, op die gedeelte wat ons tekort het, dat ons blind is vir die areas wat oorloop. Jou kind bring 'n rapport van die skool af, wat baie goed is. Hulle het vorentoe gegaan. Hulle het beter gedoen as die vorige kwartaal. Maar ek het 'n uitdaging by die werk, so ek's dankbaar my kind doen goed, maar ek gee dit nie die aandag wat dit waardeer nie. Ek het opgestaan, my gesondheid is goed, ek kon gaan werk, ek kon 'n produktiewe dag gehad het, maar ek het 'n swaar maand finansieel, so dan waardeer ek nie die feit dat ek kan opstaan nie. En ons maak die fout dat wanneer dinge swaar gaan, dan sien ons dit asof dit heeltemal leeg is. Ons sien dit nie dat ek tekort skiet nie, ek sien dit dat ek glad nie iets het nie. Ons vergeet wanneer dinge swaar gaan, dat daar altyd 'n area of iets is in my lewe wat dit goed gaan, waar ek hulp, waar ek ondersteuning het. As dit finansieel druk gaan, en ou weet nie hoe ou gaan deurkom nie, terwyl jy besig om te stres, terwyl jy besig is wat jy nie weet wat om te doen nie, haal jy asem. En dis gratis. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Inteendeel, hoe God die aarde geskape het, het hy vir ons 'n plek gemaak om te leef nog voor ons hier was. Daai voorbereiding was daar nog voor ons verskyning gemaak het. So ek sê dit net daar waar jy dink jou koppie is leeg, hy's nie leeg nie. En as ek blind is vir die bietjie wat daar is, dan raak my lewe bitter. Maar soos wat ek voorberei het ek besef dat 'n ou het areas in jou lewe waar dinge oorloop, 'n ou het areas waar dit goed gaan, 'n ou het areas waar dit sleg gaan, maar dit bly nie konstant nie. Dit kan vir jare finansiëel goed gaan en dan gebeur daar iets. Daar's 'n oom wat ek ken, wat hy was 'n multimiljonair, 'n skatryk man. En die besigheid waar hy nou sy winste gemaak het, wat die rede is hoekom dit finansieel so goed met hom gegaan het, maak ewe skielik toe. En hy sukkel om te oorleef. Dit het oornag vir hom verander. Maar in daai tyd wat dit moeilik gegaan het, was daar ander areas wat nog steeds goed gaan, want met hom en sy vrou het dit goed gegaan, sy kinders het vooruit gegaan, al het hy finansieel gesukkel. 'N Ou kan vandag gesond wees, jy kan vandag dink, ek kan alles doen wat ek altyd wil doen, en ek is bly, want ek voel fisies sterk, en dan, môre as ek wakker word, het ek eweskielik nie krag nie. Ek het nou die dag, toe lees ek 'n verskriklike story van 'n, ek dink was 'n jong vrou gewees, sy was in haar laat 20s, wat sy was besig iewers gewees, en sy knak haar nek, wat iets is wat ek baie doen, jy weet, wat jy net jou nek knak. En toe sy by die huis kom, toe kan sy eweskielik nie opstaan nie. Hulle jaag met haar hospitaal toe, 2 dae later is sy dood. Want met die nek knak het sy bloedklont in haar nek losgemaak, is na haar brein toe en sy is weg. Soos dit, van 'n nek knak. Ons neem soveel dinge as vanselfsprekend en ons aanvaar dat dinge altyd is soos wat het nou is. Maar daar het 'n slim ou eendag gesê dat die enigste ding in hierdie lewe waarvan ons seker is, is verandering. Die enigste ding waar jy kan vasthou is dat dinge gaan verander. Dinge gaan nie bly soos wat dit is nie. En dan skuif dinge die heeltyd so rond en ons gaan deur tye wat ons baie dankbaar is, ons gaan deur tye wat ons so bly is vir die oorvloed wat ons ervaar, ons gaan deur tye wat ons die Here loof en dank daarvoor, maar dit waarvoor ons dankbaar is, bly nie konstant nie. Dit loop nie vir altyd oor nie. En ek probeer nou nie 'n doemprofeet wees en sê dat slegte dinge kom jou pad langs nie. Dit is my ervaring van die lewe en die meeste mense wat ek ken sin. En dit is hoekom ek ook gesien het, 'n baie interessante ding is dat om dankbaar te wees is 'n perspektief. Dit gaan nie eintlik oor die omstandighede nie, dit gaan oor hoe jy na die omstandighede kyk. Ons het sending gedoen in Kalahari en ek ontmoet 'n vroutjie. En ons bedien haar en ons vra vir haar, tannie, waarvoor kan ons vir tannie bid? En sy sê vir ons dat, weet julle, ek het nie altyd kos in die huis nie. Maar waar ons bly, ons kry elke maand, kry ons nou 6 kiloliter water verniet. En in hierdie tye wat ek nou nie kos in die huis het nie, dan bid ek en ek vra die Here om my te help, en dan as ek die water drink, is ek versadig. So ek wil net vir die Here dankie sê vir die water. Haar gebedsversoek was nie help my, ek het nie kos nie. Haar gebedsversoek was, ek wil vir die Here dankie sê vir dit wat ek het. En ek het nou al gesien, die mense wat altyd positief is, die mense wat altyd dankbaar is, dit gaan oor hoe hulle na die lewe kyk. Dit gaan nie oor wat in hulle lewens aangaan nie. Maar die uitdaging van die lewe wat so wat nie konstant is nie, wat die heeltyd verander is, dit is vir ons moeilik om 'n oorvloedige lewe te ervaar. Ou gaan tye deur wat ek oorvloed ervaar, ou gaan tye deur wat ek weet, nou gaan dit beter met my as wat ek nodig gehad het. Ek het die Here gevra vir hierdie spesifieke ding en hy het nie net dit gedoen nie, maar hy het nog ver bo dit gedoen. En Here, ek is dankbaar. En dan gebeur die lewe, die gebrokenheid van die wêreld kom, die vyand kom en iets val voor om my vreugde te steel, om my oog van God af te haal, om my leeg te laat voel. En dan raak ons geestelike lewe baie onvervuld en dit begin so lyk. Wanneer dinge goed gaan en wanneer dit oorloop, is ek daar. Ek loof die Here vir sy goedheid, ek is dankbaar, ek is bly, ek is so opgewonde en dan slaan die moeilike tye. En dan staan ek terug en dit is net te veel vir my, ek kan nie meer nie, ek sien nie kans nie. Ek weet nie hoe om met hierdie situasie te hanteer nie, en ek het hierdie ding al soveel keer in my lewe gedoen, wat vir een of ander snaakse rede, dink ek moet hierdie probleem uitsorteer, voor ek weer by daai plek kan kom waar God is. Ek het hom nodig om weer daar te kom, maar ons begin reageer op 'n manier, as ek hierdie probleem opgelos het, dan sal ek nou weer daar wees, dan sal ek nou weer alles gee, dan sal ek nou weer die Here dien. En hierdie volgende gedeelte kom by my op, en dit is nou die, waar dit so bietjie met te draai kom, wat dit is Efesiërs 5 vers 18, wat sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. En toe hierdie gedeelte by my opkom, was dit baie vreemd, want ek drink glad nie. So nou dink ek, Here, ek drink nie, wat moet ek nou doen met hierdie gedeelte, want Ek drink nie wyn nie, en nou sê ek moenie dronk word van wyn nie, maar ek doen dit in elk geval nie. En ek begin toe bietjie bid en ek begin toe bietjie krap. En die twee dinge wat vir my uitgestaan het is dronk en losbandig. Nou as jy gaan kyk wat dit beteken om dronk te wees, dit beteken om bedwelmd of vergiftig te wees. In Engels praat ons van, as iemand dronk is, dan sê ons, hulle is intoxicated. Letterlik iemand wat gif ingekry het. En dit is die perfekte manier om iemand te beskryf wat dronk is, as ou kyk wat gebeur met jou liggaam, wanneer iemand te veel alcohol gebruik, is jou brein se koneksies begin nie meer lekker kommunikeer met mekaar nie. Ons, die van julle wat al mense gesien het, wat te veel drink sal weet, hulle doen altyd nie dinge waar hulle trots is nie, hulle doen baie keer dinge waar hulle spyt is, en daar's 'n rede daarvoor. Want wat alcohol doen, die gedeelte van jou brein wat vir jou sê, hierdie is 'n stupid idee, hy sit hom af. So daai gedeelte van jou brein wat vir jou sê, dis nie 'n goeie idee nie, moet dit nie doen nie, werk nie as jy drink nie. So, iemand wat bedwelmd vergiftig is, uitstekende beskrywing vir iemand wat dronk is. Maar alcohol is nie die enigste ding wat jou op daai plek sit nie. Iemand wat nie sy humeur kan beheer nie, het nie drank nodig om op te tree as hulle asof hulle vergiftig is nie. As ons aangaan na die volgende een, die losbandigheid, nou die Bybel sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid, en iemand wat losbandig is, is iemand wat nie selfbeheersing het nie. Die Grieks praat van iemand wat letterlik nie homself kan terughou nie. Daai storie, hierdie ou ry nou voor my in, ek is kwaad, ek het lus om uit my kar uit te klim, en hom uit sy kar uit te haal, maar ek gaan dit nie doen nie. Dis selfbeheersing. Ons dink baie keer selfbeheersing is om nooit 'n verkeerde ding te dink nie. Dis nie selfbeheersing nie. Selfbeheersing is om die ding te dink wat verkeerd is en dit nie te doen nie, om jouself terug te hou. Iemand wat losbandig lewe, doen dit nie. Iemand wat in losbandigheid vasgevang is, hy dink die verkeerde ding, hy wil nie eers die verkeerde ding doen nie, maar hy doen dit in elk geval, want hy kan homself nie terughou nie. Dis losbandigheid. Nou, as ons hier met mekaar gesels, hoeveel dinge is daar in hierdie lewe wat ons vat na daai plek toe? Een van die grootste probleme van ons tyd is pornografieverslawing. As jy gaan ondersoek doen daarin, gaan kyk wat gebeur in mense se breine wat vasgevang is daaraan, hulle sê dat om pornografie te kyk is meer verslawend as om kokaïne te snuif. Dis wat in jou brein aangaan. So dis regtig verslawing, en as iemand verslaaf is, is hy in daai plek wat hy nie meer homself terughou nie, so hy leef losbandig. Hy word dronk op verkeerde goed. Hy word vasgevang deur verskriklike dinge, en 'n ou begin dan leef op 'n manier wat 'n ou sien alles begin uit mekaar uitval, want as ek nie myself kan beheer nie, dan breek ek goed. My huwelik val uit mekaar uit, dinge gaan sleg by die werk, dinge gaan sleg met my kinders, dinge gaan elke area van my lewe begin kraak en breek, want ek weet ek moet hierdie regte ding doen sodat dit vorentoe kan gaan, maar omdat ek myself nie kan terughou nie, doen ek dit nie. En dan breek dit. En dan kom 'n ou op 'n plek waar ek oorvloedig was met iets, maar ek het dronk geword daarop. Dit het baie goed gegaan, maar ek het nie meer myself beheer nie. Ek het myself oorgegee daaraan. Ek het dronk geword op die goeie ding. En dan, waar het oorgeloop het, loop ek leeg. Ek sien hoe, en dit is hoekom wanneer die Here begin beweeg en daar is deurbraak en daar is wonderwerke, probeer ek vir myself 'n punt maak om tyd met die Here te spandeer en te vra, Here, wat moet ek met dit doen? Want wanneer dinge goed gaan, dis wanneer ek dit kan breek. Dis wanneer ek God se goedheid kan vat en dit in 'n slegte ding verdraai. Dis moeilik om geld te steel as daar niks is nie. Dis moeilik om verkeerde dinge te doen as daar nie geleentheid is vir verkeerde dinge nie. En wanneer die Here jou seën en daar is vooruitgang, is al meer geleenthede. Wat beteken daar is geleentheid vir my om dinge te doen wat ek nie moet nie. My lewe raak losbandig, ek hou myself nie terug nie, en dan val dinge uit mekaar uit. En dan lyk my lewe weer so, op, af, op, af, op, af. En wat net vir my ewe skielik oopgegaan het, terwyl ek hierdie gedeelte, ek kan vir my nog teruggaan, terwyl ek besig was met hierdie gedeelte, as kieskrit, kan jy die vers weer vir ons opsit. Es moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, wat net ewe skielik vir my oopgegaan het daarin, die dinge wat ons dronk maak, die dinge wat ons onsself oorgee aan, die verskillende aspek van ons lewe, elke liewe een van hulle, het 'n vervaldatum. Alles is tydelik. Alles op die aarde is tydelik, selfs die aarde. Die Bybel praat van, die Here gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bring. Daar gaan nie 'n nuwe aarde kom, as die ou een hier is nie. Elke ding in jou lewe, waarop jy op hierdie oomblik bekommerd is, elke, wel nou nie elke nie, maar die meeste van die goeie dinge wat jy nou ervaar, gaan tot die einde kom. Die Here het baie van ons mense geseën om al 'n lang lewe te leef. Maar selfs al leef iemand 'n lang lewe, kom dit tot die einde. Die Here het baie van ons geseën met gesonde en goeie huwelike wat lank is. Maar selfs al is dit lang, kom dit tot die einde. Ek kan so lief wees vir my kinders, ek kan hulle groot maak, ek kan alles in hulle belê. Maar daar kom 'n dag wat hulle uit my huis uittrek. Ek kan alles insit by die werk, ek kan soveel vervulling ontvang daardeur, ek kan soveel sukses behaal. Daar gaan 'n dag kom wat jy nie meer werk nie. En ek weet, ons wil nie hierdie dinge hoor nie. En ek sê dit nou hier vandag, want ek dink altyd daar anders by 'n begrafnis, maar ek sal dit nooit op 'n begrafnis sê nie. Maar ons almal weet dat tot Jesus weer kom, gaan 'n mens gebore word en hy gaan sterf. Dit staan in die Bybel. Maar tog is ons almal geskok as iemand sterf. Ons almal weet dit kom, ons almal weet die dinge kom tot einde. Maar ons belê alles wat ons het, al ons aandag, al ons energie, al ons liefde, belê ons aan iets wat tot einde kom. Elke liewe ding. Ons vergryp ons aan dinge, ons laat toe dat dit ons lewens beheer. Iets wat tydelik is. Maar daar's net een ding in jou lewe wat nie tydelik is nie. En dit is, as ons vorentoe kan gaan, my verhouding met God is nie tydelik nie. Dis die enigste ding wat jy het, wat vir die ewigheid gaan bestaan, is jou verhouding met God. Dis dit. Jou huis, waarin jy soveel tyd en soveel energie ingesit het, dis wonderlik, dis mooi, dis nie 'n sonde om te belê in jou huis nie. Maar as die Here vertoef om te kom, gaan iemand anders ewentueel daar bly. Daar gaan 'n dag kom wat jy dalk vir jou maat totsiens sê. Daar gaan 'n dag kom wat jy vir jou kinders gaan kuier in hulle huise. Of jou kinders kom kuier by jou, want hulle bly nie meer by jou nie. Daar gaan 'n dag kom wat hulle by die werk jou hand gaan skud en sê, dankie vir jou jare diens, ons waardeer jou, totsiens. Al daardie dinge gaan tot 'n einde kom. En as jy ou kyk oor die slegte goed in jou lewe, is dit 'n wonderlike ding, dis 'n positiewe ding. Want dit waar jy nou bekommerd is, dit gaan ook verbykom. Maar as jy ou kyk die dinge waarvoor jy lief is, dan is dit swaar en dit is moeilik. Want hoe sê ek totsiens vir iets wat vir my so kosbaar is? Iets wat vir my soveel oorvloed gee, iets wat my soveel blydskap gee. Hoe sê ek vir dit totsiens? Maar dan gee die skrif vir ons die antwoord en askies Chris, ek gooi jou so 'n bietjie rond volgend. Maar Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Moenie vashou aan die dinge wat vergaan nie. Dit is nie in sigself verkeerd nie. Ons moet eet. Ons moet 'n brood kan koop. Ons moet 'n melk kan koop. Of dit groei. Ek moet sê, dis een lekker ding van die platteland is, om te sien dat ou maak jou eie lewe. Ou koop nie noodwendig iets en jy groei dit. Jy ou, en dit is net vir my, dis 'n wonderlike ding van die area waar ons bly. Maar dit is nodig. Maar dis nie al wat daar is nie. Dis nie die belangrikste ding in jou lewe nie. Dis nie die ding wat jou gaan volmaak nie. Dis nie die ding wat jou gaan heel maak nie. Dit is net 'n gedeelte van jou lewe. En ek weet, ons wil hê dat ons lewens moet oorloop in elke aspek. Ek weet, ons wil sien hoe dit beter as goed gaan met ons kinders, met ons gesinne, by die werk, met alles wat ons doen. En die goeie nuus is, dit is Jesus se droom vir ons ook. Maar die tydelike dinge is net 'n voorsmaakie vir wat vir ons wag. Die tydelike dinge wat ons nou in die oog staar, dit wys net na die lewe na hierdie een toe. Ons praat van God voorsien vir ons, en hy wanneer ons in die nood is, draai hy ons deur, hy is ons voorsiener. In die hemel gaan hy nie hoef te voorsien nie, want dan gaan hy honger wees nie. Ons praat van die Here as ons geneesheer, die een wat ons heel maak. In die hemel is daar nie siekte nie. Daar is nie 'n rede vir genesing nie. Die Here is die een wat my bevry, hy is die een wat my losmaak van die dinge wat my bind. Hy is die een wat my losmaak van die dinge wat my vashou. In die hemel gaan niks jou bind nie. Dis nie nodig daar nie. So al daai dinge wat gebeur, al die tydelike dinge, wys na 'n vol lewe wat vir jou wag. Maar as my fokus op die tydelike goed is, gaan ek tye hê wat ek vol is, wat ek oorloop, en gaan ek tye hê wat ek leeg voel. En God se antwoord daarvoor is, interessant hier, hy sê nie dat moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, so jy moet selfbeheersing toepas, jy moet jouself beheer nie, dis nie die antwoord wat God gee nie. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, word vervul met die Gees. Moenie dronk word op die dinge van hierdie lewe nie, moenie dat dit jou vol maak nie, moenie dat dit jou heel maak nie. Laat my Gees jou vol maak. En nou kan ons weer vorentoe gaan, dankie Chris. Wat my lewe vol maak is God se Gees. Maar dit het, toe ek het nou teekom, het dit nou weer 'n vraag by my opgemaak, want daar was vir 'n baie lang tydperk geglo dat as God se gawes nie in my lewe funksioneer nie, dan beteken dit sy Gees is nie in my nie. Nou, dit is nie waar nie. Want sonder God se Gees is dit onmoontlik om tot bekering te kom. Die Bybel sê dat die Trooster, die Heilige Gees, hy gaan ons oortuig van sonde, geregtigheid en redding. Dit is God se Gees wat jou na hom toe getrek het. Nie 'n ou wat 'n goeie preek gepreek het nie, nie iemand wat 'n mooi boodskap vir jou gestuur het nie, dit was instrumente, dit was deel daarvan, maar is God se Gees wat jou na hom toe getrek het. So die dag as ek my lewe vir Jesus gee, die dag wat ek sê, Here, ek draai weg van my sondige lewe, ek gaan U navolg, dan vul hy my met sy Gees, dan sit hy sy Heilige Gees binne in my. So wat beteken dit nou as die Bybel vir ons sê, word met die Gees vervul? Hoe word ek vol van iets wat klaar in my is? Is die eintlike vraag. En as ou gaan kyk wat die woordjie ek hardloop nou myself vooruit. Daar is 'n belofte gekoppel wanneer ons vol word met die Gees. Ons lewens lyk anders. Ek kom nie meer na die verskillende aspekte van my lewe toe as iemand wat leeg is nie. Ek verwag nie meer dat my omstandighede moet verander dat ek kan vol word nie. Want ek is klaar vol met sy Gees. Ek kom met daardie volheid, kom ek na my lewe toe. En hier is net 'n paar beloftes wat ek wil deel, wat deel is van die belofte van God se Gees in ons. Die eerste een is in Romeine 8 vers 15 wat sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Ek kan God aanroep as my Vader, omdat sy Gees in my is. Die tweede een, sê 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wanneer ek vol is van sy Gees, dan vertrou ek nie op my eie vermoë om dinge in my lewe te verander nie, want die Gees wat in my is, is 'n gees van krag. Die Gees wat in my is, is 'n gees van liefde. Die Gees wat in my is, is 'n gees van selfbeheersing. So ek vertrou op God se Gees wat in my is. En dan die laaste een, Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat ek moet weet in hierdie lewe, God se gees lei my daarin. Daar is dissipline is deel daarvan. Een van ons dosent het ons 'n storie vertel van 'n student wat na hom toe gekom het en gesê het, asseblief, ons skryf eksamens, ek is bekommerd, bid vir my, asseblief. En hy sê, dis reg, ek sal vir jou bid, sê vir my, het jy hard geleer? Sê, nee, ek het nie geleer nie, maar ek vas al vir 2 weke. Sê, net vir my, die Heilige Gees iets gee om mee te werk. So, dit is hoekom ons moet bid, ons moet ons Bybel lees, ons moet die Heilige Gees iets gee om mee te werk, maar hy gaan ons herinner. Dit het al soveel keer gebeur, wat daar is amper 40.000 verse in die Bybel. Ek ken nie een persoon wat elke een 100% kan ophaal of verstaan. Nie. Maar ek ken baie mense wat wanneer hulle in 'n spesifieke situasie kom, bring die Gees van die Here dit uit. En hulle kan dit deel. En ek het selfs 'n getuienis gehoor van 'n predikant wat toe hy net in die bediening inkom, hy het groot geword in die kerk, maar hy was maar 'n stout seun gewees. En hy het nie belang gestel in kerk, toe hy nou 'n kind was nie, hy wou niks geweet van die Here nie, maar sy ouers het belê in hom, hulle het gebid vir hom, en die aand as hy geslaap het, het hulle die Bybel gevat, en hulle het dit gelees, hardop. En hy is nou net in die bediening, en hy bedien iemand, en hy haal iets uit die skrif uit aan, maar hy weet, hy het dit nog nie geleer nie. Toe is hy nou so 'n bietjie verward, want waar kom het vandaan het, en hy sy eie gedagtes opgemaak, en hy gaan kyk in die Bybel, en hy sien, nee, maar het staan in die Bybel. So, waar kom het vandaan as hy dit nie geleer het nie, en terwyl hy bid, wys die Here net vir hom, dit is wat sy ouers in hom belê het, toe hy nie aandag gegee het nie. So, daar's krag om te bid vir jou kinders, daar's krag om sy woord met hulle te deel, al lyk het asof hulle nie luister nie, dit is nou net een, so besides the point, maar hy wys jou die lewe wat jy moet lei, hy lei jou daarin, hy herinner ons wat Jesus geleer het, sodat ons dit kan leef. Dit is deel van sy gees wat in my is, nie ek wat so oulik of wonderlik is nie, maar sy gees wat in my is. Maar nou die vraag wat ek nou gevra het is, hoe word ek vervul, ek het gesê iets, maar is eintlik iemand, want die Heilige Gees is 'n persoon, hoe word ek gevul met iemand wat klaar in my is? En as ons gaan kyk na wat die woordjie vervul beteken, dit beteken om vol te maak tot daar nie meer plek is nie. Ek het toe ek op skool was, veral in die laerskool, het ek iets gedoen wat my ma nie van gehou het nie. Ek weet nie of julle al geëksperimenteer het nie, maar ek het as ek veral, as ek nou 'n glas kook gedrink het en ek gooi vir my in, dan kyk ek hoe vol ek hom kan gooi. En as jy dit nou mooi time, dan waar die glas hier eindig, kan jy hom net so bietjie verbyvat. Tot op die punt wat as jy een druppel bygooi, dan is dit asof haar laag bars en hy loop uit. En dan in my geval, as jy maak kwaad vir jou. Maar, dit is wat het beteken om vervul te word. Om so vol te word, dat daar nie plek is vir iets anders nie. En wanneer ons lewe vir die Here gee, dan ontvang ons sy Heilige Gees, hy sit sy Heilige Gees in ons, maar omdat ons nou nog nuut is, omdat ons nou nog onervare is, omdat ons nou letterlik wedergebore is, moet ons nog baie dinge leer, en is daar dinge in ons lewens wat nie daar hoort nie. En dit maak dat al is God se Gees in my, ervaar ek dat ek nie vervul is met hom nie, want daar's ander dinge wat my volmaak. Daar's ander dinge wat my geluk gee, daar's ander dinge wat my vrede gee, daar's ander dinge waarop ek staat maak, wat nie sy Gees is nie. So as die skrif vir ons die opdrag gee, word vervul met die Gees, dan beteken dit, ek moet kom op 'n plek wat ek vra dat die Here se Gees my vervul, soveel so dat daar nie plek is vir die ander dinge nie. Dat daar nie plek is vir my bekommernisse nie, dat daar nie plek is vir my sondes nie, dat daar nie plek is vir die gebrokenheid in my nie, want ek is vol met hom. En dit is wanneer my lewe begin verander, want ons het hierdie ding van skaamte in die areas in ons lewens waar dit sleg gaan. Weet jy, dit gaan goed by die werk, dit gaan goed in my huwelik, maar weet jy, my kinders maak droog. So ek vertel vir almal hoe goed die Here is en hoe hy my seun by die werk. Ek vertel vir almal hoe goed die Here is en hoe hy my seun in my huwelik, maar ek praat nie oor my kinders nie. Want dit is 'n uitdaging. Dit is moeilik. En ek voel leeg in daai area. Maar wanneer ek kom op 'n plek wat ek verstaan dat wat my lewe vol maak, wat my vervul is, God se gees wat in my is, as ek kom na die plek waar dinge stikkend is, waar dit gebreek is, kom ek as iemand wat vol is. Want daai ding wat 'n gebrek is, maak my nie vol nie. Dit maak my nie leeg nie. God se gees maak my vol. So as ek daar uitkom, as ek by daai plek kom, dan kan daar verandering wees, want ek kom nie met hierdie denke dat ek is stikkend, ek is gebreek nie. Ek kom met hierdie denke van God se gees is in my. En hy het gesê dat vir die mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hy het gesê dat ek kan alles doen deur Jesus Christus wat my die krag gee. So dan is hierdie ding wat gebrekkig is in my lewe is 'n uitdaging. Dis nie iets wat my geluk bepaal nie, dis nie iets wat bepaal dat my lewe nie lekker is nie. Dit is 'n geleentheid vir die Here om in te kom en 'n wonderwerk te doen. Amen. Maar nou die belangrike vraag is, hoe word ek vervul met die Gees? Wat moet 'n ou doen? En ek weet, ons wil baie keer wil ons werk vir 'n ding. Ons wil sê, weet jy, ek het hierdie stappe gevolg en ek het daarby uitgekom. Maar daai denkwyse werk nie so lekker as ons praat van die Heilige Gees nie, want die Bybel praat van 'n genadegawe. Nou, 'n genadegawe is 'n geskenk wat jy kry wat jy nie verdien het nie. En dit is hoe God sy Gees vir ons gee. So, hoe word ek vervul met sy Gees, terwyl dit 'n geskenk is wat ek nie verdien nie? En daar is net een antwoord, en dit is eintlik so maklik. Ek vra daarvoor. Ek vra, Here, maak my vol. Here, vul my met u gees. Here, maak my vol. Here, ek het hierdie areas in my lewe waar gebroke is. Ek het hierdie dinge wat ek doen wat verkeerd is. Ek het hierdie gedeeltes waar ek sien u is nie daar nie, maar Here, ek wil dit oorgee. Maak my vol van u gees. Ons dink andersom as hoe God werk. Ons dink, ek moet hierdie probleem oplos, ek moet hierdie ding uit my lewe uitkry, so dat hy my kan volmaak. Maar dan lees ons in die Bybel waar, en dit is so amazing story van Johannes die Doper, waar sy disciples kom, Johannes die Doper se disciples kom na hom toe en sê, Meester, ons is bekommerd, hierdie Jesus, hulle, sy disciples doop nou meer mense as wat ons doen. En jy is Johannes die Doper, is deel van jou naam. Wat moet ons doen? En Johannes die Doper antwoord hulle en sê, hy moet meer word, ek moet minder word. En ons dink baie keer, ek moet hierdie dinge uit my uithaal, sodat hy my kan volmaak. Maar eintlik hoe dit werk is, ek moet vol word van hom, sodat daar nie meer plek is vir die ander goed nie. Ek moet vol word van sy gees, dat daar nie plek is vir die dinge wat my wegvat van hom nie. En ek het een gedeelte hier as voorbeeld, maar ons soveel voorbeelde, wat is Handelinge 4 vers 31, en wat vooraf hier gebeur het is, Petrus hulle het bedien in die tempel, en die leiers van die tyd het vir hulle gesê, julle mag nie meer die evangelie verkondig nie, julle is besig met verkeerde dinge, en Petrus het vir hulle gesê, julle moet besluit of het reg of verkeerd is, maar ons moet die evangelie verkondig, en na dit kom die gelowiges by mekaar en het sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dit is net een story, vroeër lees ons waar die Heilige Gees uitgestort is, toe die gemeente eendragtig by mekaar was en hulle het God gesoek. En as hy ook kyk reg deur die geskiedenis, waar ook al God se kinders by mekaar kom en sê, Here maak ons vol, doen hy dit. God gee nie eers 'n checklist en sê, weet julle, julle moet hierdie paar dinge uitsorteer nie. Wanneer hy jou vul met sy gees, gaan hy jou wys wat jy moet verander. Sy gees gaan vir jou wys, hierdie ding wat jy doen is verkeerd, jy moet dit stop. Maar ek moet eers vol word. Ek moet gevul word met hom. Want anders dan maak ek staat op my eie krag, op my eie dissipline. En kom ons wees eerlik met mekaar, as ons dit self kon doen, het Jesus vir niks gesterf nie. Ons het hom nodig. Ons het nodig om vol te word met sy gees. En hierdie gedagte het soveel mense al gepla in die geskiedenis van die kerk, want dan kry jy nou mense wat stikkende plekke in hulle lewe het, maar hulle dien die Here vir 'n lang tydperk, dien hulle getrou. Hulle hou vas aan hom, hulle bestudeer sy woord, hulle bid, hulle doen wat hulle moet doen. Hulle doen goeie werke. En dan kom hierdie stikkende gebrokene ouens uit nêrens uit wat niks van niks af weet nie. Maar omdat hulle God soek, stort hy sy gees oor hulle uit en dan sê hulle, Here, maar hoe is dit regverdig? God soek nie die ou wat perfek is nie. Hy soek die ou wat sê, Here, vul my. Maak my vol. As hy ou gaan kyk na die Azusa straat herlewing waar die Pinksterbeweging wat reg oor die wêreld versprei het, het begin in 'n afvallige gebou. Daar in Amerika. As hy ou gekyk het hoe dinge daar gewerk het, en hy ou probeer dit vandag doen by 'n gemeente, sal niemand aanklank vind daarby nie. Want daar was 'n pastoor, maar die ou het amper nooit gepreek nie. Die mense het by mekaar gekom, en die gees van God het mense vervul, mense is genees, daar het wonderwerke gebeur, en ouens het vorentoe gekom en getuig. Ou het gekom met krikke na die kerk toe, en terwyl hy daar so sit tussen die rommel, tussen al die dinge, raak die Here hom aan, die Here genees hom volkome, en hy vat sy krikke, sit dit onder sy arm, en hy vertel die mense wat die Here nou net gedoen het. Dit was nie mense wat die beste geweet het nie. Dit was nie mense wat die rykste, of die sterkste, of die slimste was nie. Dis mense wat gesê het, Here, vul my. En ek gaan vra dat die aanbiddingspan vorentoe kom, en ek het net nog een getuienis, en ek het dit al baie genoem, en julle gaan hierdie storie nog baie hoor, want dit is net iets wat vir my altyd perspektief gee. Daar's 'n denominasie in Suid-Afrika wat nie glo in die werking van die Heilige Gees nie, wat nie glo dat dit is vir die tyd waarin ons nou leef nie, wat nie glo dat God se gawes kan nog werk en dat sy gees nog mense vervul nie. En daar was 'n predikant in die denominasie, en hulle was besig om die Bybel te bestudeer, en hulle het basies gesê dat hierdie dinge is in die Bybel, so kom ons vra die Here en kyk wat gebeur. Dit was nou die benadering, dit was nie, dit lê swaar op ons harte, ons moet dit doen nie, dis in die Bybel, kom ons bid daarvoor, ons kyk, wie weet. En die leierskap van die gemeente het by mekaar gekom, en hulle het gebid daarvoor, en ewe skielik het God hulle gevul met hulle gees, met sy gees. En al die dinge wat hulle nie ingegloe het, het hulle gesien gebeur, die ouens het in tale begin praat. Daardie Sondag maak hulle uitnodiging en hulle nooi die mense wat siek is en hulle lê hande op en die mense word genees, ewe skielik. Al die dinge wat hulle teologies geglo het, nie meer gebeur vandag nie. Hoekom? Want hulle het daarvoor gevra. Daar's 'n ander predikant en Hy het geglo in die Heilige Gees en die werking daarvan, maar hy het dit nooit gesien nie. So hy sou daaroor preek in die sin van dit staan in die Bybel en ons glo dit, maar daar's nie 'n verwagting dat dit ernstig is nie. En die getuienis is vir my so snaaks. Hy vertel in sy gemeente was daar ou gewees wat moeilik was. Op elke vergadering het die ou met hom beklei. Elke keer as hulle gepraat het, elke keer as hulle gekuier het, het hierdie ou met hom koppe gestamp. As hierdie predikant gesê het, hoorie, ons moet die kerk grys verf, want hy gesê, weet jy nie, blou is beter. Dit was een van daai ouens gewees, en hierdie ou raak siek, en hy eindig op in die hospitaal. En die predikant gaan, en hy sonder af, want hy het eerlikwaar nie lus gehad om hierdie ou te gaan bedien nie. Want hierdie ou maak sy lewe moeilik, en hy sit daar, en hy weet hy moet bid vir hierdie ou, maar hy weet nie wat om te bid nie. En hy vra net vir die Here om hom te help. En hy oomblik vul die Heilige Gees om. En hy ontvang in dieselfde oomblik ontvang hy die gawe van om in tale te spreek, en hy het gegaan van 'n plek, ek weet nie wat om te bid nie, en ewe skielik bid hy 'n uur lank vir hierdie ou. En hy gaan na hierdie ou toe en hy lê vir hom hande op en die Here genees hom in 'n oomblik in die hospitaal daar waar hy lê. En in die tyd wat hulle besig was daarmee, het die predikant gepraat oor die Heilige Gees reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, en vir hom was dit altyd maklik in die Ou Testament, want daar was nie daai verwagting nie, maar in die Nuwe Testament was dit altyd 'n uitdaging, want ons is nou die Nuwe Testamentiese kerk, so dit moet so by ons ook lyk. En dan praat hy oor die Heilige Gees en wat gebeur het, maar hy ou sien dit nie, en dan is dit moeilik. En hy het gekom tot in Handelinge en hy is besig om verder te praat in Handelinge, en hierdie ou wat nou genees is, was nou die Sondag in die diens, en die ou wat altyd sy lewe moeilik maak, kom na die tyd toe en sê vir hom, dit was die beste preek wat jy nog ooit gepreek het. En hy, nou is hy geskok, want elke keer beklei hierdie ou met hom, en hy vra vir hom, o, regtig, wat was anders? Toe sê hy, nee, vir die eerste keer het jy geweet waarvan jy praat. Hoekom? Omdat hy meer geleer het? Nee. Omdat hy gevul is met God se gees. En ek wil geleentheid gee, dit is iets wat 'n konstante gebed in my lewe is. Here, maak my vol. Here, vul my. Here, ek wil oorloop met u gees. Die ander dinge is tydelik en ja, dit is belangrik in ons lewens. Ons gooi dit nie weg nie, ons stoor dit nie een kant toe nie, maar Here, u ewige dinge is eerste belangrik. Here, maak my vol. En ek wil vra as daar enige een wat vanoggend sê, is die gebed van my hart, ek wil vol wees. Ons het geleentheid gee terwyl ons aanbid. Ons wil net saam met jou staan, ons wil saam met jou bid. Dit is nie dat die Heilige Gees meer in my of enige iemand wat saam bedien is as enige ander een wat hier sit nie. Maar die skrif sê, waar twee of meer oor 'n ding saamstem, daar sal dit hulle ten deel val. So as hier een is wat sê, Here, maak my vol, ons wil saam met julle bid. Dat daar is geleentheid. En as jy is op 'n plek waar jy sê, dankie Here, ek is vol, kom ons aanbid hom. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Maar daar is geleentheid, dankie Here. Dankie Here Jesus, dankie Here vir die Heilige Gees, Here. Dankie Here dat U 'n werklikheid is, Here. U ken ons harte, Here, U ken ons stryd, Here, U ken die areas in ons lewens waar dinge oorloop en ons is so dankbaar vir die lewe wat daar in U is, Here, ons is so dankbaar vir die goed wat U doen. Maar Here, U ken ook die gebroke en die stikkende plekke. Here, ons vra dat U Heilige Gees ons sal volmaak, Here, dat ons sal oorloop, Here. Dat ons sal oorloop van U Gees, Here, dat ons nie meer die lewe gaan hanteer as mense wat leeg is, as mense wat gebrekkig of tekort het, maar dat ons alweer die Gees van God is in ons. Want Here, dit is net U. Dit is net U wat die werk doen. Dankie Here Jesus. Dankie.
Terwyl pastoor nog besig om te bedien, Here werk so 'n bietjie vir my vanoggend. Vandat ons begin worship het, en die een ding wat my baie duidelik begin opstaan, is die woord geloof. Nou, ek het na die bank gesit, toe die uitnodiging gekom het om voor te kom staan en te vra, Here, vul my met die gees. En die eerste ding wat my opkom, is die gedagte dat ek is gevul met God se gees. Maar toe begin het by my opkom verder, weet ons werklik hoe dit vol, om ten volle met God se gees gevul te wees, hoe dit voel? En ek kan dit nie antwoord nie. Ek kon nie myself antwoord nie. En dan dink ek myself, is dalk nie 'n slegte ding hier. Dalk nie 'n slegte ding om te dink, jy is nie met God se gees gevul nie. Want vir my en my persoonlike lewe, hou dit my soekend. En as jy soekend is, gaan jy aanhou die begeerte om met God se gees gevul te wees. En al die goed wat pastoor vanoggend gepreek het, al die goed wat gebeur, al die goed wat so besig raak in jou lewe, is so waar. Kassie, dit is so waar. Ons raak besig met dinge wat buite gebeur, want dit is 'n normale loop van die lewe. Elke saak wat ons buite aanraak, is 'n normale loop van die lewe, en deur hier normale omstandighede is jy besig om God se lewe, se koninkryk uit te leef, en jy probeer ten alle opsigte om 'n baie goeie voorbeeld te wees. Maar tussen deur raak jy verlore. Ek dink nie een van ons weet wat dit is om met God se gees gevul te wees nie. Ten volle. En ek dink as ons op daai punt kom waar ons op daai glas so staan, want ons eintlik nie meer nodig om God te soek nie. Ek verkies die middelste glas, waar hy bietjie oop is. Ek verkies dit, want dit laat my die hele tyd wonder of ek werklik met God se gees gevul is. Ons het daai mooi song gesing vanoggend van die wonderwerke wat God moet kom doen. Ek kan hierdie song onthou, Johan. Al die dinge wat God doen. En ek sit en dink hier ons en my gesin se wonderwerk het begin hierdie gemeente 2008-2009 tot ons hier tot bekering gekom het. En sedert dan het ek soveel dinge gesien verander. Mense wat kom en gaan, jy is so baie nuwe mense in hierdie gemeente, ek kan nie almal mee ken nie. Maar hier is soveel wonderlike dinge wat in hierdie kerk al gebeur het. En dit is nie die kerk hier, dit is nie die mense nie, dit is God alleen. Maar jy weet, terwyl ek daar agter staan, besef ek, God glo dat ons elkeen se lewe kan verander. Maar die groot vraag is, glo jy dit? En glo ons dit? Want net as ons dit begin glo, kan ons daai eerste tree gee. God glo, en hy weet dit. Maar glo ons dit en weet ons dit. En ja, my lank gevat voordat ek besef het, ek moes daai tree gee om voor te kom staan, om te vra, Here, vul my met die Gees. Want ek het naai bank besef dat ek nie weet hoe dit voel, om werklik ten volle met God se Gees gevul te wees. Ten volle. Thank you.